15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Vode se borbe u Hersonu i Harkovu. Ruska vojska granatira luku Mariupolj. Večeras nastavak pregovora delegacije Rusije i Ukrajine. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio da je situacija u Evropi i svetu sve teža, ali da će Srbija zaštititi interese naroda i zemlje. Novi skok cene nafte i gasa. Raspisani predsjednički izbori u Srbiji biće održani 3. aprila zajedno sa parlamentarnim i lokalnim. Srpski strelci osvojili zlatnu i bronzanu medalju na svetskom kupu u Kairu. Međunarodna odbojkaška federacija do daljeg suspendovala Rusiju i Belorusiju iz svih takmičenja. Sutra oblačno, temperatura od 4 do 10 stepeni. Sukobi u Ukrajini ušli su u 7. dan. Ruska vojska je saopštila da njene jedinice napreduju i preuzimaju sve više gradova, dok ukrajinske vlasti navode da pružaju otpor i da i dalje kontrolišu najvažnije centre u zemlji. Sve veći broj ruskih vojnika grupiše se oko Kijeva, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Borbe se nastavljaju u Harkovu i Mariupolju. Lokalni mediji prenose da Rusija napada i civilne objekte. Moskva poručuje da su ciljevi akcije jasni i da se poštuju sva pravila ratovanja. Obe strane potvrdile su da će se pregovori o miru nastaviti tokom večeri. O situaciji u Ukrajini i dalje raspravlja Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Detaljnije Nikola Denčić.
Situacija na terenu je ozbiljna, naročito oko gradova koje opseda ruska vojska, ističu ukrajinski zvaničnici. Gradonačelnik Mariupolja izjavio je da su dejstva prekinula vodosnabdevanje i zatražio pomoć od centralnih vlasti. Eksplozije se čuju i u Harkovu. Herson i dalje nije potpuno u rukama ruske strane i vode se ulične borbe, prenosi Reuters. Dejstva oko Kijeva prenesena su dalje od centralnih oblasti, ali i dalje postoji opasnost da će se granatiranje pojačati, pa se građani pozivaju na oprez, navela je gradska uprava. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Rusiju da zaustavi bombardovanje ukrajinskih gradova. Zahvalio je članicama NATO-a koje su poslale odbrambeno oružje i dodao da međunarodna zajednica mora učiniti i više od toga.
Za taj čas smo objednali.
Za ovo vreme uspeli smo da ujedinimo Evropu. Evropska unija je pokazala veće zajedništvo nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Zbog ruskog napada čak je i inače neutralna Švajcarska podržala sve sankcije i pripremila svoje kaznene mere. Zaista je malo država koje nas nisu podržale, ali one vrlo dobro znaju zbog čega to nisu učinile. Rusija trpi velike posljedice i tek će ih trpeti. Nažalost, njihova vojska ima i veliki broj žrtava, ali oni su nas napali i moramo da se branimo. Mi smo na svojoj zemlji, a njima će se suditi za sve što su nam učinili.
Protiv nas bude međunarodni tribunal za njih.
Rusija je spremna za nastavak razgovora o prestanku sukoba, ali ostaje pri stavu da je uslov za to potpuna predaja ukrajinske vojske. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponavlja da su ciljevi Moskve poznati, zaštita stanovništva na istoku Ukrajine, demilitarizacija i denacifikacija te zemlje.
Svi znaju da u Ukrajini i u sukobima sa ruskim snagama deluju paravojne formacije sastavljene od ekstremnih desničara i poštovalaca saradnika Nemaca u Drugom svjetskom ratu. To su pravi neonacisti i moramo da se borimo sa njima. To su isti ljudi koji su pre 8 godina ubijali sopstveni narod tokom prevrata u Ukrajini. Tada, nažalost, nismo mogli da vidimo jedinstvenu osudu sa Zapada, odnosno nismo videli nikakvu osudu. Niko nije uzeo u zaštitu ljude na istoku Ukrajine. Neko za to mora da odgovara.
Zemlje Zapada nastavljaju s uvođenjem oštrih kaznenih mera. Evropska unija je potvrdila isključivanje nekoliko ruskih banaka iz sistema SWIFT, a suspendovanje i rad ruskih državnih medija na teritoriji zajednice. Proširenje liste sankcija je u razgovoru sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim potvrdio i britanski premijer Boris Johnson. Nove američke kaznene mere ciljaće rusku financijsku elitu, saopštilo je tamošnje ministarstvo ekonomije. Jači pritisak na Moskvu je u svom obraćanju naciji najavio i predsjednik Joseph Biden.
Pre nekoliko dana, predsjednik Rusije je pokrenuo akciju kako bi uzdrmao temelje slobodnog sveta. Mislio je da može da dobije sve što želi, pretnjama i silom, ali preračunao se. Naišao je na snažan otpor Ukrajinaca, ali i jedinstven stav svih nas. Rusija je sada skoro potpuno izolovana. Stalno pojačavamo sankcije. Zatvaramo im nebo, opkoljavamo ih kaznenim merama. To će sve razorno uticati na rusku ekonomiju. Kaznit ćemo sve koji su na neki način profitirali od saradnje sa režimom u Moskvi.
Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Peking promovisati dijalog između Rusije i Ukrajine kako bi se oružani sukob zaustavio.
Evroparlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon pozvali su Srbiju da se u potpunosti uskladi sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije, uključujući i sankcije protiv režima u Rusiji. Predsjednik Skupštine poručuje da onaj ko traži da Srbija uvede sankcije Rusiji nije protiv Rusije nego protiv Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenio je da je situacija u Evropi i svetu sve teža, ali da će Srbija zaštititi interese naroda i zemlje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Situacija u Evropi i u svetu, a zbog sukoba u Ukrajini je sve teža, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Upravo zbog toga i u skladu sa tim rukovodstvo Republike Srbije preduzima sve neophodne mere da bi građanima naše zemlje obezbedilo normalan život. Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički i ujedinjeno uspjeti da savladamo, ali ekonomski izazovi su sve teži i sve veći. I zato reagujemo i na najveće cene u istoriji i uglja i struje i gasa, i svih sirovina, ali rastu cene dramatično i osnovnih prehrambenih proizvoda. Zato je važno da preduzimamo mere i sa tim merama upoznaćemo vas u najkraćem roku, večeras ili sutra. Bitno je da bez panike reagujemo, jer sam uveren da ćemo sačuvati i stabilnost, i mir, i dobar život za naše građane.
Reagujući na zahteve europarlamentaraca Vladimira Bilčika i Tanje Fajon o uvođenju sankcija Srbije Ruskoj Federaciji, predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže za RTS da naša zemlja neće voditi politiku u skladu sa zahtjevima Zapada i Istoka.
Mi nismo pijuni ni Istoka ni Zapada. Dosta smo mi ginuli za neke treće. Mi treba da vodimo računa o svojim interesima. Nismo mi na strani Rusije. Onaj ko traži da uvedemo sankcije Rusiji, nije taj protiv Rusije, nego je protiv Srbije. Hoće li oni da povuku priznanje Kosova i Metohije? Hoće li oni da prestanu sa narušavanjem teritorijalnog integriteta Srbije, a ne da Srbiju tera da uvede sankcije protiv zemlje koja najviše štiti naši nacionalni i državni interese? Pa zar neko stvarno misli da ćemo mi da radimo protiv naših nacionalnih i državnih interesa?
Dačić ističe da ga civilne žrtve u Ukrajini veoma pogađaju.
I poštujemo sve žrtve. Ukrajina je kolateralna šteta. Ali da li je ikoga od tih koji sada tako licemerno traže od Srbije da se pridruži svemu tome što oni govore, da li je ikoga od njih pogađalo to kad su pogodili vašu zgradu? Isto tako kao što ih pogađa to što su pogodili toranj televizijski u Ukrajini. Da li ih pogađaju civilne žrtve dece u Srbiji? Da li bolnice? Pa nije valjda bolnica u Harkovu ili negde sada toliko više boli američke građane nego što to bole naše žrtve ovde u Srbiji. To licemerje je nedopustivo i neprihvatljivo za Srbiju.
Komentarišući odluku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da naša zemlja ne uvede sankcije Rusiji, ambasador te zemlje u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko kaže za televiziju Prva da je interes srpskog naroda na prvom mestu.
Nismo mi pritiskivali, nismo ni tražili. Za razliku od zapadnih zemalja koji odmah počeli pritisak i tražiti da Srbija se priključi i podrži sankcije, i tu je razlika velika. Nama svaka podrška, svaki ko nas razumije, veoma važan. Hvala svima ko razumije naš stav i prilike na objektivan način.
Podsećamo, u zajedničkom saopštenju europarlamentaraca Vladimira Bilčika i Tanje Fajon, Srbija je pozvana da uskladi svoju politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, što uključuje i uvođenje sankcija protiv režima u Rusiji. To je prema njihovim rečima važan i hitan signal kojim bi Srbija pokazala da podržava principe i vrednosti Evropske unije.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik napustio je sednicu predsjedništva pošto su druga dva člana odbili njegov zahtjev da u dnevni red bude uvrštena odluka u vezi sa ukrajinskom krizom. Kako prenose mediji u Sarajevu, Dodik je tražio da se Bosna i Hercegovina odredi kao neutralna.
Po izlasku iz zgrade predsjedništva, Dodik je rekao da je predsjedništvo BiH zaduženo za spoljnu politiku i da jedino ono može da zauzme određene stavove o situaciji u Ukrajini. Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić izjavio je da je jasno kakva je spoljna politika Bosne i Hercegovine u vezi sa situacijom u Ukrajini, ali da je Ministarstvo spoljnih poslova ipak zatražilo stav kabineta predsjedništva, uključujući i kabinet Milorada Dodika. Komšić tvrdi da se Dodikov kabinet po tom pitanju nije izjasnio. Ministarka spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković dala je nalog da se ispitaju i provere sve obaveze BiH iz međunarodnih ugovora i članstava u međunarodnim institucijama. Kaže da se Bosna i Hercegovina mora pridržavati međunarodnog prava i ugovora koje je potpisala. U tom smislu, naglasila je, BiH je obavezna da se pridružuje stavovima Evropske unije, pa i restriktivnim merama prema Rusiji.
Zbog aktuelne situacije, Sberbanka je odlučila da napusti evropsko tržište, navodi se u saopštenju najveće ruske banke.
Američka kompanija Ford odlučila je da obustavi poslovanje u Rusiji, a proizvođač aviona Boeing obustavlja isporuku rezervnih delova i tehničku podršku ruskim aviokompanijama.
Zbog rata u Ukrajini cena gasa u Evropi premašila je 2000 dolara, a u Nemačkoj je dostigla 3000 dolara za 1000 kubika. Nafta je dostigla desetogodišnji maksimum s cenom od 111 dolara za barel. Rastu cene žitarica, hrane, plemenitih metala i ostalih sirovina. Vrednost rublje slabi.
Država je na vreme obezbedila dovoljne količine benzina, dizela, mazuta i gasa za najmanje 2 meseca. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Tokom posete Smederevskoj Palanci, Mihajlovićeva je ocenila da je država bila odgovorna u oblasti energetike i da je mnogo ranije obezbedila sve što je potrebno za stabilno snabdevanje energentima.
Svi vozači kamiona iz Srbije prešli su ukrajinsku-rumunsku granicu i uputili se ka Srbiji, rekao je naš ambasador u Rumuniji Stefan Tomašević. Dodao je da su neki već stigli na odredište. Tomašević je za televiziju Prva rekao da je sinoć ukrajinsku-rumunsku granicu prešlo 11 kamiona sa registarskim oznakama Srbije, a jutros još 26.
U Srbiju je u ponedeljak ušlo oko 300 izbeglica iz Ukrajine, a veći broj je nastavio ka Crnoj Gori i Hrvatskoj, jer tamo imaju nekretnine. Podaci su Komesarijata za izbeglice i raseljena lica. Komesarijat ističe da će zbrinuti sve ljude iz Ukrajine koji se opredele da ostanu u našoj zemlji. Evropska komisija namerava da usvoji zakon koji bi izbeglicama iz Ukrajine omogućio privremenu zaštitu, uključujući dozvolu boravka i pristup zapošljavanju i socijalnoj zaštiti. Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Unije o tom predlogu zakona raspravljaće sutra.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić raspisao je izbore za predsjednika Republike za 3. april. Odluka stupa na snagu objavljivanjem u službenom glasniku, pa će izborne radnje početi odmah. Ivica Dačić je pozvao sve kandidate da se prijave za predsjedničke izbore, a građane da u što većem broju izađu na biračka mesta. Izveštava Ida Maričić.
Dačić je odluku o raspisivanju predsjedničkih izbora potpisao u podne u parlamentu. Ti izbori, saopštio je, bit će održani istog dana kada i parlamentarni i lokalni izbori.
Odluka stupa na snagu objavljivanjem i u službenom glasniku, što znači da će izborne radnje odmah krenuti. Stranke ili drugi predlagači imaju pravo da kandiduju kandidate za predsjednika Republike do 12. marta u ponoć. To važi i za ove ostale izbore. Da želim svim učesnicima izbora puno sreće i naravno puno glasova.
Predsjednik parlamenta je naglasio da izbore raspisao u skladu sa Ustavom i zakonom koji propisuju da se predsjednički izbori raspisuju 90 dana pre isteka mandata predsjednika Republike, a ne smeju biti održani u roku kraćem od 30 dana od raspisivanja.
Također bih samo još jednu stvar skrenuo pažnju, da u instituciji predsjednika Republike i po Ustavu i zakonu ne postoji, uopšte se nigde ne spominje, niti je predviđen bilo kakav njegov tehnički mandat. Znači, još jednom ću ponoviti, mandat predsjednika Republike je do kraja maja meseca i on će biti u punom mandatu bez obzira što su raspisani izbori.
Potvrdio je i da je pre 2 dana konstituisan nadzorni odbor za izbornu kampanju kao posljednje telo koje je trebalo da bude konstituisano na osnovu međustranačkog dogovora.
Ja mogu da kažem da smo se trudili i da smo doneli veoma značajne izmene iz zakona i drugih propisa i formirali nekoliko kontrolnih nadzornih tela kako bismo omogućili što bolje uslove za održavanje izbora. Odnosno kako niko ne bi mogao da traži bilo kakve izgovore za svoje loše izborne rezultate u navodno lošim izbornim uslovima.
Ivica Dačić je na kraju naglasio i da će svakako zakonitost izbora doprineti i velika mreža kontrolora i svih stranaka na biračkim mestima.
Evropska mreža organizacija za praćenje izbora akreditovala je 6 međunarodnih eksperata i 10 dugoročnih posmatrača za predstojeće parlamentarne i predsjedničke izbore. Šef misije Pierre Peytier podsjeća da je to njihova druga misija u Srbiji i da je njen glavni cilj da obezbedi poštovanje slobodne volje birača.
Uključujući poštovanje osnovnih ljudskih i političkih prava, ali i ponašanje organa za upravljanje izborima, registraciju birača, kampanju izbornih takmičara, žalbe, rodnu ravnopravnost, ponašanje medija i druge ključne aspekte izbornog procesa. Misija također planira da posmatra proces glasanja tokom izbornog dana. Nažalost, zbog nedostatka sredstava, ova misija neće imati kratkoročne posmatrače, ali njihovu ulogu će obaviti dugoročni posmatrači. Svaki će biti prisutan makar na jednom biračkom mestu po okončanju izbora na tom biračkom mestu i prisustvovaće prebrojavanju glasova.
Izbore 3. aprila pratit će oko 2000 posmatrača iz domaćih i međunarodnih institucija. Nadzor izbornog procesa za sada su prijavile organizacije CESID, CRTA i Građani na straži, kao i OEBS.
Izbori 2022.
Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Koalicija Zajedno za Vojvodinu, Zajedno za Vojvodinu Vojvođani, Demokratski savez Hrvata Zajedno za Vojvodinu. Radi se o manjinskoj izbornoj listi sa 26 kandidata za izbore za poslanike Narodne skupštine, iza koje je podrška oko 5200 birača. U trećoj nedelji kampanje političke stranke i koalicije šalju nove poruke biračima. Hroniku je pripremila Marina Bajić.
Dr. Zoran Bekić sa liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, ističe rezultate u zdravstvu.
U vreme iskušenja i pandemije pokazali smo šta znači stabilno zdravstvo, prave i energične odluke. Imali smo model i dostupnost vakcinacije o kojem je pričao ceo svet. U isto vreme spašavali smo ljudske živote i gradili smo COVID bolnice, kliničke centre i domove zdravlja.
Koalicija Miloš Jovanović Nada za Srbiju kreće sa prikupljanjem potpisa za svog predsjedničkog kandidata doktora Miloša Jovanovića, kao što je najavljeno u septembru prošle godine, kaže jedan od lidera te koalicije Vojislav Mihajlović.
Potreban nam je predsjednik koji neće da deli narod i svađa političke stranke, nego neko ko će da obezbedi slogu i jedinstvo oko ključnih nacionalnih pitanja. Upravo takav je doktor Miloš Jovanović, najobrazovanija politička figura u Srbiji od Drugog svjetskog rata. Doktor nauka sa Sorbone, profesor na Univerzitetu u Beogradu, dosledan, porodičan i patriot.
Na skupu koalicije Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije, održanom na Zvezdari u Beogradu, nosilac liste Ivica Dačić poručio je da Srbija mora da štiti sopstvene interese.
Nas ne zanimaju ni interesi Zapada, ni interesi Istoka. Nas zanima samo Srbija. Recite nam da ćemo sutra da uđemo u Evropsku uniju, pa da ozbiljno razmotrimo to pitanje. A vi nam kažete, vi sada izvršite samoubistvo, pa ćete za 30 godina da uđete u Evropsku uniju, pa da li ste vi normalni?
Lider zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski uverena je da njena stranka ima velike šanse za ulazak u drugi krug.
Mnogima nisu rekli da su postali bivši, a ja sam sa onim što je buduća Srbija. Neka ta buduća Srbija živi, neka ta buduća Srbija pobedi 3. aprila. Hvala vam puno, živela naša zemlja.
Nosilac liste Zeleno-leve koalicije Moramo, Nebojša Zelenović, u prvi plan kampanje postavlja ekologiju.
Da svima bude jasno, glas za Moramo je glas protiv rudarenja litijuma u Srbiji. Glas za Moramo je glas da se sačuva i u izvori pijaće vode u ovom kraju, bez kojih, ako ih nema, svi će se odseliti.
Nosilac liste Ujedinjeni za pobjedu Srbije Marinika Tepić poručuje da će se ta koalicija zalagati za lustraciju onih koji su uzurpirali državu.
Neko odleži 3, 4, 5 godina zatvora, izađe i kaže ja sam sada slobodan čovjek, odgovarao sam za ono što sam pogrešio i sad ću opet da se kandidujem. Ne može, to je lustracija. Da nikada više oni koji su se ogrešili o ljude, koji su zloupotrebili svoje funkcije, ne mogu više ni da se kandiduju.
Građani imaju pravo da znaju na što se koristi novac iz budžeta, poručuje kandidatkinja za predsjednika koalicije Suverenisti Branka Stamenković.
Kada državne uprave i lokalne samouprave budu jednomesečno objavljivale na što su potrošile svaki dinar, nikada više nam se neće desiti da grad Beograd ulupa 83.000 evra na novogodišnju jelku, koja realno ne košta ni 3.000 evra.
Republička izborna komisija do sada je proglasila 11 izbornih lista.
Izbori 2022.
Slušate Radio Beograd 1. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje nestabilna, iako se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima.
Nemačka od sutra briše sve zemlje sa liste visokorizičnih epidemijskih država. U Austriji se od 5. marta ukidaju gotovo sve mere, osim u pokrajini Beč, koja ostaje pri strožim pravilima.
Posle plenarne sednice Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske, ministarka privrede Anđelka Atanasković i šef mađarske diplomatije Peter Sijarto potpisali su protokol o unapređenju saradnje.
Atanaskovićeva je istakla da se ekonomski odnosi sa Mađarskom zasnivaju na zajedničkim infrastrukturnim projektima, rastućim mađarskim investicijama u srpsku privredu i robnoj razmeni koja beleži rast. Sijarto je naglasio značaj uspostavljanja takozvanih zelenih koridora na graničnim prelazima i dodao da će na prelazima Horgoš i Kelebija uskoro biti otvoreni dodatni terminal za teretni saobraćaj.
Potpisivanjem sporazuma o saradnji između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Garancijskog fonda Vojvodine, potencijal fonda dostići će 1.400.000.000 dinara. Detaljnije je Petar Kočić.
Prilikom potpisivanja ugovora o saradnji, koji podrazumeva i ulaganje 70 miliona dinara u garancijski fond, pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević je istakao da se tako objedinjuju institucionalni potencijali za unapređenje ekonomije i otvaranje još više radnih mesta.
Time je stvorena direktna veza sa pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam i garancijskim fondom, a sve u cilju da bi što veći broj aplikanata i kod nas na konkursima, i na konkursima u garancijskom fondu, i na konkursima u razvojnom fondu sa kojim smo potpisali sličan sporazum prošle nedelje, mogao što veći iznos sredstava da uzme, da otvori što veći broj privrednih subjekata, da otvori što veći broj smeštajnih kapaciteta i na kraju, a mislim da je trebalo na početku da kažem, da zaposli što veći broj ljudi.
Direktor Garancijskog fonda Vojvodine Đorđe Raković kaže da će još veći broj korisnika imati na raspolaganju njihove garantne linije.
Sada, kada celokupan garantni potencijal fonda pogledamo za 2022. godinu, dolazimo do jednog iznosa od 1.400.000.000 dinara za 2022. koje je Garancijski fond spremio za korisnike naših garantnih linija.
Potpisanim sporazumom predviđen je zajednički nastup Sekretarijata za privredu i Garancijskog fonda na predstojećim sajmovima.
Apelacioni sud u Beogradu povećao je za godinu dana kaznu zatvora nekadašnjem načelniku generalštaba, penzionisanom generalu Momčilu Perišiću, i pravosnažno ga osudio na 4 godine zatvora zbog špijunaže. Perišić je osuđen zbog odavanja tajnih podataka službeniku američke ambasade u Beogradu 2002. godine. Istom odlukom, Miodragu Sekuliću i Vladanu Vlajkoviću potvrđene su kazne od po godinu i po dana zatvora zbog odavanja vojne tajne, saznao je Tanjug.
Pred Višim sudom u Beogradu trebalo je da počne suđenje nekadašnjoj državnoj sekretarki u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović, ali je ročište odloženo jer je njen novi branilac Vladimir Đukanović tražio da se upozna sa slučajem.
Pre samo 2 dana advokati su joj otkazali punomoć zbog toga što je angažovala Đukanovića da je zastupa tokom postupka pred sudom. Hrkalovićeva se kratko izjasnila da je upoznata sa promjenama advokata u procesu i na pitanje sudije da li je to njena volja, odgovorila potvrdno. Glavni pretres zakazan je za 7. april.
Slušate novosti dana. Muzej Jugoslovenske kinoteke obeležava 70 godina od osnivanja. Večeras će biti prikazan digitalno restaurirani film Kum Francisa Forda Coppole, pošto se navršilo 50 godina od njegove premijere. Izveštava Aleksandar Drobac.
Muzej Jugoslovenske kinoteke tokom 7 decenija je bio i ostao kultno mesto za filmske profesionalce i ljubitelje ove umetnosti, istakao je sadašnji direktor ove ustanove Jugoslav Pantelić.
Iako smo osnovani 1949. godine, kao što i sami znate, Muzej Kinoteke je mesto gde su kontinuirano na jednom mestu Beograđani i gosti Beograda mogli da se susretnu sa pokretnim slikama starijeg datuma, je bilo ovo. Dakle, Kosovska 11 u centru grada, nekadašnji bioskop Union, poprište predstavljanja svega najznačajnijeg u istoriji svetske kinematografije. Nebrojan je broj naših autora koji su svedočili da su se upravo u ovoj sali zaljubili u film.
U muzeološkom smislu svaka projekcija filma koji je pohranjen na trajno čuvanje u arhivu Jugoslovenske kinoteke može se smatrati svojevrsnom privremenom izložbom, rekao je Marijan Vujović, upravnik Muzeja Jugoslovenske kinoteke.
Ova sala i ovaj prostor koji se zovu Muzej Jugoslovenske kinoteke su specifični po tome što nikada nisu bili muzej u pravom smislu reči. Veoma malo predmeta je ovde bilo izlagano, naravno ograničenje u prostoru su to nametnula, tako da ono što sada imamo u muzejskoj postavci, stalnoj postavci kinoteke u Uzu Mirkovoj, je decenijama čuvano upravo u arhivu kinoteke i u retkim prilikama je publika imala prilike da ga pogleda.
Posetioci su od 13 časova mogli da prisustvuju besplatnoj projekciji filma Poštanska kočija Johna Forda. Podsećamo, prva projekcija ovog kultnog ostvarenja održana je 2. marta 1952. godine, a povodom 50-godišnjice remek dela Kum, gledaoci će od 20 časova moći da vide remasterizovanu verziju ostvarenja Francisa Forda Coppole.
Srpski strelci osvojili su dve medalje četvrtog dana svetskog kupa u Kairu, zlatnu i bronzanu. Mešoviti par vazdušnim pištoljem Zorana Runović Damir Mikec osvojio je zlato, a bronzanu medalju u disciplini gađanja vazdušnom puškom osvojili su Teodor Vukojević i Milutin Stefanović. Međunarodna odbojkaška federacija do daljeg je suspendovala Rusiju i Belorusiju iz svih takmičenja. Suspendovane su nacionalne selekcije, klubovi, zvaničnici, kao i igrači u odbojci na pesku i na snegu. Međunarodna odbojkaška federacija prethodno je, zbog rata u Ukrajini, odlučila da se turniri dve grupe Lige nacija neće igrati u Rusiji, a potom je toj zemlji oduzeta organizacija ovogodišnjeg svetskog prvenstva za odbojkaše. Prestižni šahovski FIDE Grand Prix turnir u Beogradu počeo je u hotelu Crown Plaza. Dvojica najboljih takmičara izborit će mesto među 8 najboljih za turnir u Madridu, gde će se boriti za meč za svetsku titulu. U nastavku 25. kola fudbalske Superlige Srbije od 16 časova igraće Metalac Radnički Niš i TSC Radnik. U 18 časova počinje utakmice Čukarički Napredak i Kolubara Vojvodina.
Najbolji srpski automobilista Dušan Borković u novoj sezoni svetskog šampionata GT3 voziće u Mercedesu. To je novi izazov za našeg vozača koji će prvi put učestvovati u jednom od najtežih automobilskih takmičenja. Detaljnije Snežana Pantović.
Borković će voziti za španski tim Mad Panda Motorsport. Sezona će početi zvaničnim testom 7. i 8. marta na stazi Polo Ricard u Francuskoj. Prva trka je od 1. do 3. aprila u Imoli. Jedan od Borkovićevih rivala biće i legendarni bivši motošampion Valentino Rossi.
Delit ću stazu sa jednim Rosijem, to mi je ostvarenje nekih dečačkih snova. Kao da sanjam, ali eto, bit ću s njim na stazi, da ću se od sebe da ga pobedim. Na testu sam bio sjajan, bio sam prebrz, ali vi ovdje imate 65 automobila na startu, 24 časa spa, na primjer, koji je najpoznatija trka, gde je bude po 200.000 ljudi. U toj trci 24 časa spa i pređe se oko 4.500 km.
Kruga. A brzine su ogromne.
Prosek je 185, znači dolazi se i vozi se i 280, to se vozi svo vreme 24 časa je vozite tako brzo. Ovo je nešto skroz novo, jednostavno samo što sam tu već, znači mnogo za mene, za Srbiju, da budete jednom takvom prestižnom, najprestižnijem mogućem šampionatu, sa najprestižnijim, najluksuznijim mogućim kolima i egzotičnim na svetu.
Pored Mercedesa koji će Dušan Borković voziti, u Audiju ćemo gledati Valentina Rosija, a u svetskom šampionatu GT3 nadmetaće se još i Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren, BMW i Aston Martin.
Trenutno u Novom Sadu 8, Beogradu 7, Nišu, Kragujevcu 5 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab mraz, tokom dana na zapadu i severozapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od minus 5 do plus 2 stepena, dnevna od 4 do 10 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa slabim vetrom i periodima sunčanog vremena. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 1, najviša dnevna oko 8 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Nena Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.